Salamat sa Panginoon for His goodness and His presence in our lives. May 1 na po. Pang-apat na buwan. Hindi, pang-lima. Pang-lima na pala. Oh, so, sabi mo sa katabi mo, Happy Labor Day. Yan. Sabi mo sa katabi mo, magle-labor ka na. Doon sa mga walang anak, magkakaanak ka na. Amen ba? Kung gusto mo yon, sabi mo, I receive it. Kasi Labor Day ngayon eh. No? You receive that from the Lord. Okay? Kasi ho, ang lugar po na to, ang tawag dito, the House of Answered Prayers. Amen? Amen ba? So pagpupunta ka dito, hingin mo na yung lahat ng ihingin mo. Kasi sa lugar na ito, sumasagot ang Panginoon sa panalangin. Amen? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Ang ganda nung awit kanina, no, nung sinayaw nila Sandra. Ang sabi doon, God makes beautiful things. And He makes beautiful things out of dust. He makes beautiful things out of dust. And He makes beautiful things out of us. That's amazing, no? Nakakatuwa ang Panginoon na talagang hindi siya nakatingin sa kung ano tayo ngayon, nakatingin tayo siya kung ano tayo magiging. Amen? It's important how you see things. It's important paano tinitingnan ang mga bagay. Kasi depende sa yung pagkakita ang pagbabago ng iyong buhay. Amen ba? Amen po ba? It matters how you see. No? It matters. Your vision matters. Kasi yung vision mo ang magbabago ng takbo ng buhay mo. The way you see things, the way you see yourself, the way you see God. No, itong pag-uusapan natin sa umagang ito. Kaya pwede po bang tumayo tayong lahat? We will be reading from Isaiah chapter 6, verse 1. Ang atin pong tema sa buong buwan ng Mayo ay worship. At ang pinakakabuang tema po niya ay worship changes everything. Sabi mo nga, worship changes everything. Once again, worship changes everything. Alam mo ba that worship looks good on you? It looks good on you because you were created to worship. Bagay na bagay sa'yo pag nag-worship. Kasi nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. So basahin natin Isaiah chapter 6 verse 1. Okay? Sabay-sabay po natin basahin ito. Ready, go? In the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of His robe filled the temple. Manalangin tayo. Panginoon, sa umagang ito, kami nagpapakumbaba sa iyo. Habang aming tinitingala ang iyong kadakilaan, aming minamasdan ang iyong kagandahan. Panginoon, kami namamangha sa iyong kabutihan. Pahintulutan mo kaming makalapit sa iyo ng may paggalang, pagkatakot, subalit banal na pagkatakot upang lalo ka namin makilala. At habang nakikilala ka namin, itong magbubunsod ng pagbabago sa aming buhay. O Diyos, punuin mo ang lugar na ito ng iyong kaluwalhatian kung paano pong pinuno mo ang templo nung panahon ni Isaias. Lord, we pray, fill this place right now with your presence. No? Mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon, Lord, punuin mo ang lugar na ito ng iyong glory. Lord, we want to see your Shekinah glory. Lord, we're desperate for you. We desire you more than anything. It's you we desire, Lord. Not anyone else, not anything else. We desire you. Thank you, Jesus. We love you. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Isa pa hong malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. May kasamang papuri. Hallelujah! Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo in the presence of God. Okay. In 1953, The whole England and the whole world was shocked because it was announced that the king is dead. King George the VI died of a heart attack. Yung hari po ng Inglaterra ay namatay. King George the VI. And he was only 56 years old. Very young nang namatay. In 1963, another shocking news was announced. The young, promising, no, very articulate, debonair president of America, JFK, was killed. Kaya ang announcement, the president is dead. And the whole world mourned the death of John F. Kennedy. In fact, ang mga pastor po nung panahon na yon, may iba-ibang mensahe nung Sunday na yon, but everyone changed their messages, no, in honor of the president who was assassinated. 700 years bago ipanganak si Jesus, nagkaroon din ng announcement, matinding announcement. Ang announcement ay, the king is dead. King Uzziah is dead. Si King Uzziah ay panglabing isang hari po mula kay Saul. No? Panglabing isang hari sa Israel. Siya po ay 16 anyos nung siya ay pinutungan ng corona. At siya po ay naghari sa buong Israel sa loob ng 52 taon. 52 years of reign. Si King Uzziah is one of the greatest kings that Israel had ever known. Marami pong mga buktot, mga makasalanan at mga ampalasa ng mga hari ang Israel. Pero meron pong mangilan-ngilan na namumukod-tangi. May mga haring talagang nagpakitang gilas, kagaya nino, David, Hezekiah, Josiah. At nakalinya po dito si Uzziah. Si Uzziah po ay hindi lang magaling na hari, no? Napakahusay po niya sa mga gyera. Katunayan, wala hong makadaig, walang makatalo kay King Uzziah noong panahon niya. Siya ho ang nagpatibay ng mga muog sa Israel. Siya ho ang nagpalawak ng teritoryo ng Israel. At dahil po sa takot ang mga bansa sa Israel noong panahon ng paghahari ni King Uzziah, nagkaroon ng kapayapaan sa buong Israel, kung kaya't natutok ang mga tao sa agriculture, aquaculture, umunlad po ang negosyo, gumunda ang buhay, no? Siya ho nakapagpagawa ng mga infrastruktura, public works, kung kaya't nagkaroon ng magagandang highway noong panahon niya. Masayang-masaya po ang mga tao, payapa ang buhay, masagan at matiwasay ang buhay. At isa ho sa mga propeta nung panahon na yon ay si Isaias. Si Isaias ay hindi lang po siya kinikilalang propeta ng buong bayan, kundi siya po ay matalik na kaibigan ni King Uzziah. Hindi lang sila magkaibigan, magpinsan pa. Kung kaya po't ang buong pag-asa ng Israel ay nakasalig sa kanilang napakahusay na hari. Pero nung pong dumating ang pagkakataon sa isang malagim na balita, nung sinabing namatay ang mahal na hari, nabuwag po ang pangarap ng bawat isang Hudyo. Kasama na po doon si Isaias. The king died. The king died. At anong nangyari? Nung namatay po si Isaias, ang sabi dito, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. I saw the Lord seated on the throne, high and exalted, the train of His robe filled the temple. Si Isaias po ay nagkaroon ng pagdadalamhati, matinding pagdadalamhati, sapagkat hindi lang siya nawalan ng hari, nawalan siya ng kaibigan. Pagka ba ikaw ay durug ang puso mo, pagka ikaw ay bigo, saan ka pumupunta? Alam mo, nung si Isaias ay nagdalamhati, nung siya po'y nalulungkot, nung siya po'y nagluluksa, ang pinuntahan po niya, templo. He went to the temple of God, and there in the temple of God, he saw the Lord. Kapatid, kapag ka ikaw ay bigo, huwag kang pupunta sa inuman. Amen ba? Pag ikaw ay bigo, huwag mong dadalin ang puso mo kung saan-saan. Pag ikaw ay bigo, no, huwag mong lululurin ang sarili mo sa alak. Pag ikaw ay bigo, huwag kang magpapakalango sa drugs. Pag ikaw ay nasisipayo, huwag mong uubusin ang panahon mo sa walang mga katuturang mga bagay. Go to the temple of God and you will see God. Amen? Amen po ba? At ang sabi doon, he saw not the successor. He saw not the ministers, the prime minister, or yung mga ministers ng defense. He did not see those people, but he saw God. And that changes everything. That will change everything. Paano magbabago ang lahat sa pamamagitan ng worship? Let me propose four things, no? Para magbago, kung ano man ang gusto mong magbago sa iyong buhay. Okay, four things. Okay? Tingnan natin itong apat na bagay na ito. Number one, see God. Ang sabi po dito, Isaiah saw the Lord. Sabi niya, I saw the Lord. Minsan, para makita mo ang Diyos, may kailangang mamatay. No? Ewan ko, natatawa ako doon sa nakita ko sa FB. Sabi ni Marohas, ginawa ko ng lahat, ang dami ko na nagasta. No? Wala pa rin mangyari, kulelat pa rin ako. Sabi ni Pinoy, ganito kasi yan eh. Ha? Nung namatay si Ninoy, nanalo si Cory. Nung namatay ang nanay ko, nanalo ako. Patayin mo kaya si Corina, baka manalo ka. Sometimes, you know, para may magbago, kailangan may mamatay eh. At doon sa pagkamatay na yon, nawala lahat ng sinasandigan mo, lahat ng mga inaasahan mo, wala kang magagawa kundi tumingala at humanap ng sagot sa taas. At pag tumingala ka, doon mo lang makikita na, oo, patay ang hari, pero ang Diyos pala, buhay. Amen? He saw that God is not dead. He saw that God is alive. Sabi niya, when I went to the temple, I saw God. Ang dami-daming tao sa templo nung panahon na yon. Hindi, pero ang malinaw na sinabi ni Isaias, I saw. I saw. Hindi niya sinabing, we saw. Maraming mga tao sa temple, pero siya lang ang nakakita. Kasi kung nakita ng lahat yung vision na ito, dapat ang sinabi ni Isaias, we saw the Lord. But it was only Isaiah who saw it. Because he was the only one in that temple who's desperate enough, who is humble enough, who is hungry for God. Kaya mga kapatid, napakahalaga nung individual experience mo with God. We're here together as a corporate group worshiping the Lord. Sama-sama tayong sumasamba, umaawit sa Panginoon. Kaya lang huwag mo kakalimutan, merong individual dimension. Merong personal dimension ang pagsamba. No, hindi lang yung sama-sama tayo. Kasi may mga tao na, alam mo yun, they are moved with tears in the presence of God. But there are some people who are unmoved. Alam mo, we're listening to the same message, we're here in the same place, pero iba-ibang reaksyon. May mga tao, bless na bless. May mga tao, wala lang. May mga tao, nangusap ang Lord sa kanya, pag uwi niya, baon-baon niya yung presensya ng Panginoon. Meron namang umuwi, walang nangyari. Bakit? Hindi ganun kauhaw sa Diyos. Alam mo, kung lalapit ka sa Panginoon, dapat may malalim na pagkauhaw eh. Alam mo, kung gaano kalalim ang pagkauhaw mo sa Panginoon, doon ka niya aabutin sa kalaliman na yun. Pero kung mababaw lang ang paghahanap mo sa Panginoon, ganun lang kababaw ang mararating mo. Ang tanong ko sa iyo, gaano kalalim ang pagkauhaw mo sa Diyos? Do you have hunger and thirst for God? Nung bata po kami, magkakapatid, laman po kami ng simbahan, alas 6 ng gabi, Angelus orasyon kami, Miyerkules, ina ng laging saklolo, Biyernes, Nazareno, Sabado, Birhen ng Barangay, Linggo, Simba. Punong-puno po kami ng religious activities, pero hindi ko natitikman ng Diyos. Alam mo yon, yung religion ay parang routine. It's like I was just going through the motion of cold religion. Parang paikot-ikot lang. You know, if there's one sin that the Christians are committing right now, it's the sin of indifference and it's the sin of overfamiliarity. Actually, let me tell you the story why King Uzziah died. King Uzziah died was one of the most powerful kings in Israel. Kaya lang, towards the end of his life, parang alam mo, naramdaman niya, hindi niya na kailangan ng Diyos. He became so overfamiliar with God. He sensed that because he's so powerful, parang naitaguyo niya yung buong bansa. Lumagay po yung kayabangan sa ulo niya. At alam mo, hindi na siya nakontento na siya ay hari. Aba, gusto pa niya maging pari. Eh, ang pagiging pari ay exclusive lang yan sa mga Levita. Exclusive lang yan para sa mga talagang tinawag ng Diyos. Aba, eh gustong-gustong maghandog ng burnt offering. Gusto niyang gawin yung trabaho na hindi naman niya trabaho. Pinasok niya yung temple, yung Holy of Holies, mag-o-offer siya. Pinagsasabihan na siya ng mga pare, huwag niyo pong gagawin yan, mahal na hari. Huwag niyo pong gagawin yan. Kaya lang ubod ng yabang itong si King Uzziah, and he became so overfamiliar na hindi niya na naramdaman na meron siyang takot sa Diyos. Dire-diretso siya sa holiest place. At anong nangyari? Nung katigasan po ng kanyang ulo, he crossed the boundaries. Hindi niya iginalang ang pinakahangganan. Nung nag-trespass siya, nung lumusot siya, alam mo nangyari? Sa harapan ho ng mga pare, bigla pong naging kulay puti yung kanyang balat. At nagkabukol-bukol po siya, at tinubuan po siya ng ketong. That's what happened to King Uzziah. And he was banished from the kingdom. He was isolated, he was quarantined because of his pride. At yun ang naging dulo ng kanyang buhay hanggang siya'y mamatay. Imagine mo, 52 years of golden reign ended in shame because of pride, because of overfamiliarity. Pagka ba tayo sasamba sa Panginoon, do we still have the sense of awe? Do we have the sense of wonder? O pagpupunta ka sa church, parang alam mo na ang mangyayari. Pagpupunta ka sa church, parang alam mo yon. Nakagawian na lang. Parang pagpupunta ka sa church, hindi ka na nag-e-expect na mangungusap ang Diyos sa'yo. Hindi ka na nag-e-expect na may mangyayaring dakila o may mangyayaring kamangha-mangha sa iyong buhay o meron kang matututunang matindi na iyong isasagawa. What kind of worship do we offer God? Ito ba yung kagaya ng worship na nakagisa natin na paulit-ulit? O ito yung worship na may malalim na pagkauhaw at pagnanasa sa Diyos. Sabi niya, I saw the Lord. Not anyone, but I saw the Lord. Kapatid, ano ka sa dalawa? Pag pumunta ka sa church, anong nakita mo? I saw the song leader? Or I saw the pastor? Or I saw my friend? Or I saw, no? Yung may utang sa akin, kailangan ko habulin, nasa church. What do you really want to see? You know, the greatest vision that anyone can have is the vision of God. Amen ba? That's the greatest vision that anyone can have. It's the vision of who God is. It's the vision of God, sabi dito, high and lifted up. High and lifted up. And the train of His robe filled the temple. Alam mo yun, pinakamadakilang bagay siguro at pinakamalaking bagay na pwede mong isipin ay ang tungkol sa Diyos. Kung sino siya. Ang kanyang kabanalan, ang kanyang kagandahan, ang kanyang majesty, awesomeness, glory, grandeur, regal, reign. Kapag ako nai-imagine ko yung train, kung titingnan niyo po, yung pong nung si Queen Elizabeth II, when she was 16 years old, no? Or she was, kung anong edad niya, when she was coronated, siya ho'y nag-processional, at ang haba po ng kanyang train, ilang babae pong dama ang may hawak-hawak ng train, no? Para siya makarating doon sa pinaka altar ng Westminster Abbey, kung saan siya kinoronahan. Pag iniisip ko po yung train, no, I remember nung kinasal kami ng nisita sa Ancon Pavilion, ang haba ng nilakad ni Sitas, no? So meron ng red carpet na pagkahaba-haba kung saan doon naglakad ang mga ninong-ninang, ang mga abay, ang mga flower girls and Bible bearers, no? Lahat po naglakad dyan. Pero nang siya na po maglalakad, meron pong white cloth na pagkahaba-haba mula po dun sa dulo na kinalalagyan ng green team hanggang sa dulo na kinalalagyan ng yellow team, ganun ho kahaba yung white cloth. Bakit? Ganun kahaba? Kasi ho, nung naglakad si Pastora Sitas, no, nasa kanyang napakagandang gown, syempre mas maganda siya kaysa sa kanyang gown, eh meron po siya mahabang train. So, kinakailangan merong white linen cloth para hindi madumihan yung kanyang train. Wow! Alam mo, sabi doon sa verse, the train of His robe filled the temple. That's awesome, di ba? Yung train ng Panginoon. Train lang, ha? Punong-puno, namumuwalan. The train of His robe filled the temple. Namumuwalan yung temple because of the presence of God. Laylayan lang ng kanyang train, punong-puno na yung temple. No? Ang tawag doon, napakatimbang at napakabigat. Hindi naman mabigat na mahirap, kundi weighty yung presence ng Panginoon. So thick. In fact, kapag bumaba ang presensya ng Panginoon, yung mga saserdote, hindi na makapaglingkod. Kasi punong-puno na yung temple. Parang hindi mo kailangan mag-serve. Ang kailangan mo lang talaga lumuhod at magpatirapa sa harapan ng dakila at banal na Diyos. When you're in the presence of God, you can hardly breathe. You can hardly live. Because anyone who wants to see the face of God will surely die. Kaya kapatid, I pray for the whole month of May, ma-restore natin yung heart of worship. Ma-restore natin yung honor of worship. Ma-restore natin yung paggalang sa kabanalan ng Diyos. You know, even the angels above God, they were declaring, holy, holy, holy. Alam mo yung mga anghel? Can we see the next verse 2? Above Him were seraphs. Sabi mo, seraphs. Above Him were seraphs, each with 6 wings. Nakakita ka na ba ang anghel na mayroong 6 na pakpak? Di ba normally, what you see are angels with only a pair of wings. But angels with six wings. Alam mo, kapag lumikha ang Diyos, napakahalaga ng anatomy. No? Alimbawa, ang mga ibon, ang anatomy ng ibon, maliit ang katawan, malaki ang mga kamay, at meron silang pakpak. At yung pakpak nila, yari sa feathers, no? At yung feathers na yan, lightweight materials, lightweight, pero malalapad. Kasi kailangan ng anatomy nila ng ganong klase para sila makalipad sapagkat nakatira sila sa alapaap. Ang mga ibon, nilikha ng Diyos ayon sa kanilang habitation. Diba? Mga isda. Meron silang hasang, meron silang, ano yun, kaliskis. Bakit? Kasi sa dagat sila eh. Sa ilog sila eh. Ang mga anghel, nilikha din ng Diyos. Alam mo, yung anatomy minimal, napakahalaga rin. Bakit kinakailangan anim ang pakpak? Kasi yung dalawang pakpak, pang takip sa mata. With two wings to cover their faces. Kasi hindi sila pwedeng tumagal sa presensya ng Panginoon, mabubulag ka kapag ka tinitigan mo. At yun namang dalawang paa ng pakpak, nasa paa. No? Para sa tao, ang paa natin ang nagsisimbolo ng ating humanity, kung saan tayo galing. Galing tayo sa luad. Ang mga anghel, remind sila na hindi sila kagaya ng Diyos. They're also creatures. Dalawa lang pong pakpak sa kanilang likod ang ginagamit pang lipad. Ibig sabihin po nito, kung anim ang pakpak, apat ang ginagamit sa pagsamba. Dalawa lang yung functioning para sila makalipad. Ibig sabihin nito, ganun ang pagpapahalaga na ilalagay ng Diyos sa pagsamba. Amen po ba? Amen po ba? Kaya worship is not a waste of time. Amen? Amen ba? Worship is our highest occupation. Worship is our most important task because we were made for God. Colossians 1 verse 15 to 18. Diba ang sabi doon? Jesus is the image of the invisible God. By Him and for Him are all things created. Invisible, visible, authorities, powers, and principalities, all created by Him and for Him. And in Him, all things hold together. Kung wala si Jesus, babagsak ang mga planeta. Kung wala si Jesus, magkakaluko-luko ang ikot ng mga planeta sa solar system. Kung wala si Jesus, mababago ang timpla ng hangin sa mundo, mamamatay tayong lahat. Kung wala si Jesus, lalampasan ng dagat ang kanyang mga hangganan. Pero Jesus is the one holding the universe together. Pwede pang palakpakan natin ang Panginoong Jesus? Imagine, all things created by Him, in Him, and for Him, so that He will be the head of the church and He will have supremacy over all things. If Jesus is that awesome God, He deserves great worship. Amen? Amen po ba? Mga kapatid, okay. Amen po ba? Kaya ho, as much as possible, when we worship the Lord, we want to give the best. That's why we have this best building. Amen? Kasi God deserves the best. We have the best praise team. Amen? We have the best dancers. Amen? And we have the best worshipers. Amen ba? Best worshipers. Bakit best worshipers? Dumarating on time. Hindi nalilate. Amen ba? Pag sinabi mong best, maaga ka. Amen ba? Hindi nalilate. Pag sinabi mong best, binibigay mo yung pinakamahusay. Because He deserves the best. Amen? Hallelujah. No? Praise God. Nasa point one pa lang po tayo. Eh yung point ko po, 100. Okay. So, important, mga kapatid, no? For us to be able to see who God is as He really is. Kasi kung anong pakakita mo sa Diyos, yun ang magiging lagay ng iyong damdamin, yun ang magiging gawa ng iyong mga kamay. Your creed will determine your conduct. Your belief will determine your behavior. Kung anong paniniwala mo sa Diyos, lalabas sa iyong pagkatao. Di ba? Kaya nga, pagka malaki ang tingin mo sa Diyos, maliit ang problema mo. Tama ba? Pagka naman maliit ang tingin mo sa Diyos, malaki ang problema mo. That's a very basic life principle. Big God, small problems. Tama ba? Small God, big problems. Kaya nga nung nanlulumo na si Isaias, pumunta siya ng templo para masdan muli ang Diyos, para maparam ang kanyang kaagam-agam, mawala ang kanyang kawalang pag-asa, at mabuhay ang kanyang dugo. Kasi pag nakita niyang ganung kalaki ang Diyos, mapaparam po ang kanyang takot. Hindi na siya matitigatig na malaman na patay na yung hari. Kaya kapatid, kung meron mang panlulumo sa iyong buhay, kung may panahon na ikaw ay natatakot at nangangamba, just see God for who He really is. Amen po ba? Amen. He deserves the best worship. Amen? He deserves the best clap offering. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Yan na ba yung best? Yan na ba yung best? Ang alam kong best, may standing ovation. Di ba? Yun ang best clap offering to the King of Kings and the Lord of Lords. Wow, hallelujah. Come on! Clap to the Lord! Palakpakan ng Panginoon ang buong gilas, buong sigla. May pagluluwalhati sa Diyos. Hallelujah! 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 Praise God! Praise God. Nanatili po kayo nakatayo. Just remain standing. Close your eyes. Hingin mo talaga sa Panginoon, Lord, I want to see you. Likhaan mo ako ng malalim na pagkauhaw sa puso. Pangungulila sa iyo, Panginoon. I really want to see you, Lord, for who you are. I want to see you, Lord. Open my eyes so that I can see you. I desire you. Amen. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of God. Pangalawa, see yourself. Sabi mo, see yourself. Kapag ikaw nag-worship, ang una mong makikita ang Diyos. Ang pangalawa mong makikita, sarili mo. In verse 5, no, pakibasa nga, pakigano nga natin, sabi dito, woe to me. Sabi nyo nga, woe. Hindi nyo ho sinabing, wow is me. Hindi niya sinabing, wow, I must be the best person here because God honored only me with a vision of Himself. Hindi na sinabing, wow, napakagaling ko siguro, sa akin lang nagpakita si Lord. Napakabait ko siguro, napakadakila ko siguro. Ang galing ko. No? Alam mo, yung mga pagkakataon, when we approach God, sometimes we bring our pride, our smugness, no? Lahat ng mga pinagmamalaki natin at maglilitanya ka sa Panginoon na, Lord, ito mga nagawa ko, ganyan, ganyan, ganyan. Pero alam mo, kapag totoong nasa presensya ka ng Panginoon at nakita mo ang Diyos, magkakaroon ng matinding contrast. Lulutang ang kaluwalhatian ng Diyos at lulutang din ang ating karumihan. Mangingibabaw ang kabanalan ng Diyos at ikaw naman, mga ngalingasaw. When you have an encounter with the Holy God, you cannot help but feel humbled. There is no room for pride in the presence of God. Amen? Amen po ba? Kaya si David, alam mo, si David, nung siya sumamba sa Panginoon, sumayo lang sa inyo, parang baliw, hinubad niya yung kanyang robe, hinubad niya yung kanyang corona, binaba niya yung kanyang setro. Bakit? Sa harapan ng dakilang hari, iisa lang ang hari. Sa harapan ng Diyos na buhay, iisa lang ang hari. Hindi pwede dalawa. Kaya hinubad ni David ang lahat. Bakit? Isa lang ang hari. At itong hari ng mga hari, karapat-dapat pag-alayan ang pinakamahusay. Kaya in-offer niya lahat sa Panginoon. Kung totoo makikita mo ang Diyos, maniliit ka. Alam mo, nung nakita ni... ito yung, ang example nito, si Peter. Nung napuno yung kanyang bangka, di ba? Hindi niya sinabi, wow, ang galing ko, napuno ko yung bangka. Hindi eh. Nung kita niya, punong-puno yung bangka sa harapan ni Jesus, nagpatira pa siya at lubuhod. Sabi niya, Lord, hindi ako karapat-dapat, layuan mo po ako. That's what happens when you have a true encounter with the Lord. You kneel down. Si John, nung magpakita ang dakilang Panginoong Jesus sa kanya sa Patmos, siya ho'y nahimatay sa sobrang pagkalunod sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kapatid, sa iyong pagsamba sa Panginoon, bibigyan kanya ng salamin, at ang salaming makikita mo, sa salaming makikita mo ang lahat ng iyong kahinaan, ang lahat ng iyong kapangitan, ang lahat ng mga dapat mong pagsisihan. So si Isaiah, kinilala niya, hindi ako karapat-dapat. Walang sino mang karapat-dapat sa ating lumapit sa Panginoon. Pero dahil kay Jesus, no, nagkaroon tayo ng karapatan. Amen po ba? Dahil kay Jesus. So the first thing that you do is you see God. Then after seeing God in His holiness, in His glorious majesty, no, you will see yourself. And the right response is humility and repentance. Pangatlo, see God's mercy. See His mercy. Kasi ang sabi po sa verse 6 and 7, then one of the seraphs flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it, he touched my mouth and said, see, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Ang napakabuti sa ating Diyos, kapag nakita mo yung kahinaan, nagpakumbaba ka, nandun ang kanyang pagpapatawad, nandun ang kanyang biyaya. Alam mong inamin ni Isaias, sabi niya, Lord, ako'y propeta. Ako'y madalas sa templo, madalas din sa palasyo. Pero guilty ako. Guilty ako dahil marumi ang aking labi. Para akong si Duterte. Marumi ang aking labi. No? Diyan sabi niya, woe unto me because I have unclean lips. I have unclean lips. No? Sumpain ako. No? Alam niyo yung salitang wow, sumpa eh. Malasinawa ako, sumpainawa ako, mamatay na sana ako, parang ganun. Because I have seen God. Bakit? Marumi yung dila ako. Kapatid, ano kayang bahagi ng buhay natin? Yung pinapakita ng Diyos na marumi. Sometimes it's so easy for us to accuse people. Pero tayo rin naman, anong karumihan meron? Tayo. Siguro nga, malinis ang ating labi, pero marumi naman ang isip. Malinis ang labi, marumi ang kamay. Malinis ang labi, marumi ang puso. Let's submit to the Lord and ask Him for cleansing. Si Si Isaias po, biniyayaan ng Diyos sapagkat isa sa mga seraph ay pinadala po niya, lumipad mula po sa altar, kinuha ang isang uling na nagbabaga. Pag ang uling po galing sa altar, dalawang bagay po totoo. Kung galing sa altar, ang uling. No? Una, ito po ay inilubog sa dugo. Kasi sa altar, doon naghahandog ng mga tupang pinapatay at sinusunog. So sa altar na yon, doon siya pinatay at doon siya din susunugin. Kaya ho, puno ng dugo yung uling at yung uling nagbabaga, buhay, nagliliyab, nag-aapoy. Yun ho yung ipinanlinis kay Isaias. Blood and fire. Blood, sa ngayon, yung dugo ng Panginoong Jesus. Kasi kung hindi tumigis ang dugo ni Jesus, wala tayong kapatawaran. Kung hindi dumating si Jesus, kahit manalangin ka ng manalangin ng 10 Ama Namin, 50 Aba Ginoong Maria, at 20 luwalhati, sa impyerno ka pa rin pupunta. Kung hindi dumating si Jesus at namatay sa krus ng Kalbaryo, kahit magkawang gawa ka, magpakain ng mga mahihirap, tumulong sa kapwa, magpagaling, gumawa ng himala, pero kung wala si Jesus sa iyong puso, kung hindi siya dumating dito, walang kwenta. Kung hindi dahil kay Jesus, kahit ang buong mundo manalangin, kung alibaw namatay ka, ipanalangin ng kaluluwa mong sabi nila'y nasa purgatorio, hindi ka maiaahon doon. Kasi ang pwede lang magligtas sa atin ay ang dugo ni Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Maliwanag po ba yon? Ang dugo ni Jesus, mayroong cleansing power. Ang apoy ng banal na espiritu, mayroong refining power. So kapwa ito kailangan para tayo mahugasan. At yun yung ginamit nung anghel, dinala yung simbolo, no? Ng nagbabagang uling na inilubog sa dugo at yun ang pinanghugas sa pinakasensitibong bahagi ng katawan ni Isaias o ng tao, ang labi. Most sensitive part of the body is the lips. Kaya nga, we kiss with our lips. Yun ang pinakamurami kay Isaias. At yun ang sinolusyonan ng Panginoon. Kapatid, baka karating ka lang sa langit because of Jesus. Amen? No amount of good works, no amount of almsgiving, no amount of kindness and goodness can bring you to heaven. No, meron nga akong laging kinukwento, yung isang lalaki na matay, pumunta sa langit, tinanong si San Pedro, paano po ba ako makakapasok? Sabi ni San Pedro, basta may 100 points ka, pasado ka. Sige. Ito po, tingnan niyo po kung makaka-100 ako. Sabi niya, mabait po akong tao. Wala po akong inaargabyado. Ay, mabuti yan. Sabi ni San Pedro, 2 points. Responsable po akong ama, mapagmahal na asawa. Very good, 1 point. Nagpapakain po ako ng hirap every week, 1,000 na mga bata. Maganda yan, 3 points. Sabi niya, San Pedro, ang titindi na ng mga ginawa ko at katangian ko. Ang total ko, ano pa lang? Ilan yon? 6 points? 7 points? Kailan pa ako makakarating sa 100? Paano ako makakarating sa langit? Eh, sabi ni San Pedro, eh yun nga, hindi ka talaga makakapasok. Kasi kulang ka. Hindi kaya. Si Jesus lang. Pero alam mo, kung ang score mo, 90, wala si Jesus sa puso mo, impyerno ka pa rin. 99 ang score mo, ang point mo, wala si Jesus sa puso mo, impyerno ka pa rin. Pero kung sa mundong ito, parang wala ka masyadong nagawa, bago ka namatay, no? Namatay ka, tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, kahit 3 points lang ang nagawa mo, pero dahil kay Jesus, bibigyan ka ng 100 points. Pag si Jesus pumasok sa puso mo, automatic may 100 points ka na. So lahat ng mabubuting ginagawa mo, bonus na lang. Amen ba? Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. God's mercy is shown through Jesus. Kaya we are celebrating Jesus every Sunday. Siya po ang dapat mapapurihan. Pagdating po natin sa langit, walang ibang papupurihan doon kundi si Jesus lang. Amen? Amen po ba? Huwag po tayo mag-away-away ngayon. Hindi po natin ihahalal ang ating tagapagligtas. Kasi akala nung ibang ihahalal natin tagapagligtas eh. Hindi po. Ang ihahalal po natin sa Mayo 9, si Duterte. Ay hindi, yung Pangulo pala. Yung Pangulo. Pero hindi po natin iahalal yung tagapagligtas at Panginoon. Akala kasi ng iba, pagka mag-ahalal ka ng Pangulo mo, sabihin mo, ang Pangulo mo si Grace po, parang siya na yung tagapagligtas. Hindi. Duterte cannot even save this nation. Amen ba? Only Jesus can save this nation. Amen? Kaya po, paglabas yun dyan, meron po mga pulyeto nakalagay kung sino iboboto niyo. Kaya there is no point no arguing and minsan nawawala na yung pagkakaibigan natin dahil sa debate kung sino ang Pangulo. Siguro ganito na lang. Ibida mo na lang yung Pangulong gusto mo. Huwag mo na lang tirahin yung hindi mo gusto. Amen ba? Kasi yung iba magagaling manira eh. No? Yun nga, reminder, we're not electing a savior. We're not electing someone perfect. No? So, let God speak to our conscience, no, at makita natin yung sinasabi ng Panginoon sa iyong puso kung sinong gusto mong ihalal. Amen ba? Before, ako po ay non-partisan. No? Eh, kasi yung mga nakikita ko nagpa-partisan before, kaya sinusulong ang isang kandidato kasi may pabor na makukuha. Kaya sinusulong yung isang pangulo kasi nakikita niya yung advokasya niya tutulungan ng pangulo. Kaya ika-campaign niya. No? O yung mayor, ine-endorse ko yung mayor na to. Bakit? Eh, tutulong siya kasi sa mga gusto kong mangyari. Kaya marami hong nagpa-partisan ako nakikita before na ganun. Pero this election, napansin ko, ang daming nangangampanya, pero walang hinihinging kapalit. Hindi nagpapabayad. At walang inaasahan na makukuhang pabor. I have seen a lot. No? Kaya ho, sa darating na halalan, si Jesus ang pagtiwalaan. Amen? Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. So, see His mercy. Amen. Kung wala itong uling na to, na binabad sa dugo, siguro umalis si Isaias ng lulugulugo. Huh? Kasi, alam mo, feeling mo, guilty-guilty ka eh. Masamang-masama ka eh. Pero dahil dito sa uling na pinuno ng dugo at nagliliyab, nagbabaga, may pag-asa. Amen. Amen. Hallelujah. Isa pang palakpak para sa ating Panginoon. At panghuli, no? Una, see God for who He is. See Him personally. Huwag ka lang aasa sa nakikita ng iba. Ikaw mismo mag-desire kang makita mo, personal. Pangalawa, see yourself. Masalamin mo ang sarili mo sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. And you will find out your shortcomings and weaknesses. And then huwag kang manlumo. Bakit? May pag-asa. May biyaya. Siya'y mapagpatawad. No? At kapag ka naranasan mo na mapatawad ng Panginoon, matulungan ka niya at maiahon sa iyong putikang kinasadlakan, then God will give you another vision. And that vision is the vision of the world. Di ba anong sabi ng Panginoon? Okay? Pagkatapos sila magkaroon ng encounter, anong sabi ng Panginoon sa verse, next slide? Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here am I, Lord. Send me. Kapag malapit ka sa Panginoon at humilig ka sa kanyang dibdib, maramdaman mo ang tibok ng kanyang puso. At ang tinitibok ng kanyang puso ay ang libo-libo, milyon-milyong mga taong napapahamak, pupunta ng kabilang buhay ng walang pag-asa, lost and dying. Kapag ka lumapit ka sa Panginoon, makikita mo yung nakikita niya. Mararamdaman mo yung nararamdaman niya. At magkakaroon ka ng pasanin, no, sa mga bagay na pinapasa ng Diyos. Kung anong burden ng Diyos, magiging burden mo eh. At ang burden ng Panginoon, pagbabago ng buong mundo upang makilala si Jesus. You know, that's the vision of Jesus, world conquest, national transformation. Okay. So sa umagang ito, binubuksan din ng Panginoon ang ating mga mata. Oo, na-encounter mo ang Diyos. Praise God. Pero paano naman yung iba? Yes, Isaiah, you saw the Lord. You saw me. You were blessed. You were mesmerized with my glory. You were captivated by my beauty. You were overwhelmed with my holiness. And you were saved. And you were cleansed. And you were blessed. Hey, Isaiah, isang buong bansa yung naghihintay na hindi pa nakakarana sa akin. Sino ang isesend ko para marinig nilang mabuting balita? Sabi ni Isaiah, here am I. Hindi niya sinabing here I am. Anong kaibahan ng here I am sa here am I? Pag sinabi mong here I am, you're talking about location. Here I am, Lord, nandito, nakatayo. Pero pag sinabi mong here am I, ibig mong sabihin ng Lord, I volunteer, send me. I'm not talking about location. I'm talking about, Lord, I'm willing. I'm willing to take the burden. Kaya nga, wala nang ano eh, wala nang negotiation eh. Hindi niya tinanong na Lord. Sabi ng Lord, who will go for me? Who shall we send? Hindi tinanong ni Isaias, Lord, saan ba? Saan mo ako padadala? May allowance ba yan? Lord, magkanong sweldo? May retirement benefit ba? Paano yung kakainin ko? Paano pamasahe ko? Wala nang negotiation for a compromise. Wala pong anumang bargaining na ginawa si Isaiah. Lord, here am I. Kahit saan mo ako dalhin, pupunta ako. Unconditional. Kapatid, you will only hear the voice of God calling you if you see Him first in His glory, in worship. And if you have such a high view of God, you will say, Lord, you deserve the best. Pwede akong magsulat ng cheque, itataya ko lahat para sa'yo. Pwede kong itaya ang future ko, pwede kong itaya ang lahat. Actually, that's what I experienced when I was 15 years old. I saw the Lord. Just like I say, I saw the glory of God. I saw the beauty of Jesus. No? At parang wala na akong hahanapin pa nung panahon na yon. And I saw the lost world. And the Lord spoke to me, I need you. Are you willing to give up your desire to become a pilot? Yes, Lord. I'm writing a check right now. All of me. Everything in me. My future, my plans, everything. Lahat, itataya ko na sa'yo. Bakit? Lord, that's my way of saying thank you. Kasi hindi ko imagine akong walang yang tao makakarating sa langit. How can I ever thank you? I can only thank you by giving my life to you. I was only 15 years old. That was a long, long time ago. But I had no regrets giving my everything to the Lord.
Alam mo, pag binigay mong lahat sa Panginoon, di ka naman malulugi. Amen ba? Una, paano ka malulugi? Eh, wala ka naman talaga. Tama ba? Paano kang nalugi kung nagsimula ka sa wala? Kaya ka lang malulugi kung masasabi mong iyo talaga yon. Sino magsasabi sa atin na ating talaga? Yung bahay at lupa, iyo talaga. Yung sasakyan mo, iyo talaga. Yung mga anak mo, iyo talaga. Yung asawa mo, iyo talaga. Hindi iyo yan. Sa Diyos lahat yan. Amen ba? Pag nawala yan, hindi ka nalugi. Bakit? In the first place, wala ka naman talaga. Kaya whatever we give to the Lord, hindi kalugihan yun. Karangalan. Amen? Karangalang ibigay sa Panginoon. Pero alam mo, mabuti sa Diyos, pag ibinigay mo sa Panginoon ang lahat, no? Hindi siya makapapayag eh. Lalo ka pa niyang bibigyan at lalo ka pa niyang pagkakatiwalaan. Meron pong isang tradition sa Bread of Life. Actually, hindi pala Bread of Life. Sa isang family na umatin sa Bread of Life, meron silang tradition. Pag nagdidibu, yung isang dalaga, merong isang set ng jewelry, necklace, na solid gold, at merong diamond, malaking diamond na pendant. Malaki po yun eh. Ang halaga po noon ay 30 years ago, 3 million pesos. So ito pong alahas na ito, pinamama na yan mula pa sa kanununuan nila, at bawat magdidibu, ibinibigay. So dumating po sa pagkakataon na yung isang dalaga, magdidibu, ibinigay nung ninuno, nung nanay, sa kanyang anak, yung pinakamahalagang hiyas na ito, na pag-aari ng buong angkan, binigay na sa kanya. 30 years ago, that was 3 million pesos worth. Ngayon, magkano na yung 3 million 30 years ago? I don't know. Times 50? Very precious. Sakto naman, nung kinasanda yan, nagbigay ng challenge si Pastor Butch Conde. Pinapagawa yung crossroads. Sabi niya, anong pwede mong ibigay sa Panginoon? Yung best offering, because our God is the best and He's the King of Kings and the Lord of Lords and He deserves everything that we have. Nagpapagawa tayo ng kapilya at itong pinakamagandang kapilya na gagawin natin. Anong kaya mong ibigay sa Panginoon na masasaktan ka? Alam mo, yung kadidibo lang, yung napakahalagang hiyas, necklace na mayroong diamond, na nagkakahalaga ng 3 million, ibinigay. Para sa construction ng building. Nagalit yung tatay, nagalit yung nanay. Sabi niya, bawiin natin. Kasi pag-aari ng buong angkan yan. Priceless yan. So, ginawa nila, pinuntahan nila si Pastor Butch. Pastor Butch, babawiin namin yung ano. Sabi ni Pastor Butch, hindi ho ako makakasagot dyan. Ang sasagot po dyan yung anak ninyo kasi siya ho nagbigay. Sabi ng mga magulang, kami na lang ang bibili, mabawi lang. Kasi mayamang pamilya. Sabi ni Pastor Butch, hindi rin ako makakasagot dyan. Yung anak niyo makakasagot kasi ho, siya ho ang nagbigay. Siya ho may-ari, siya ho ang nagbigay. Kinausap yung anak. No? Ayaw naman pumayag ng anak. Nagpumilit yung magulang, sabi ng magulang, ibalik mo na lang sa amin, Pastor Butch. Kung hindi mo ibabalik yan, lalayas kami sa church na to. Anyway, the end of the story is they left. Pero yung bata, yung dalaga, nanindigan. Para sa Panginoon ko, yung pinakamahalagang kayamanan ko. Talagang kinik niya yung word niya. Fast forward tayo. After 10 years, ito pong babae na ito, na nagbigay ng kanyang pinakamahal na kayamanan, nakapag-asawa po ng Hudyo, Jew. Ngayon po, sila'y nasa Israel. Doon nakatira. Alam niyo po ang trabaho ng Jew na napangasawa niya? Diamond cutter. Ang trabaho, pumunta ng South Africa, kumuha ng brilyante, mga tipak-tipak na brilyante, dadali ng Israel, doon ho ikakat. Sila nagkakat. Yun ang business nila. Yun ho mga kapatiran na galing Pilipinas, nangihingi ho ng mga scrap ng brilyante. Alam mo, scrap-scrap lang, pagka nakuha nila, milyon ang halaga. Kapag ka binigay mo ang pinakamahusay mo sa Panginoon, hindi ka malulugi. Amen ba? Amen ba? No? When you give the best to the Lord, why? Una, He deserves the best. And He already gave you the best. At kung ikaw best, you will give the best. Amen ba? Mga kapatid, I pray today that you will see God for who He really is. Gusto ko makita niyo kung ano nakita ni Isaiah. No? Kung bakit itinaya niya ang lahat. I want you to see what Isaiah saw so that you're willing to lay down everything for Jesus so that we can win this nation for Him. Amen ba? Amen po ba? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Hallelujah.